Amosi, kapitulli 3. Dëgjoni këtë fjalë që Zoti ka shqiptuar kundër jush, o bitë e Izraelit, kundër tërë familjes që nxorën nga vendi Egjiptit. Vetëm ju kam njohur midis tërë familjeve të dheut. Prandaj unë do t'ju ndëshkoj për të gjitha paudhësitë tuaja. A mund të ecim bashkë dy veta, në rast se nuk janë marrë vesh më parë? A vrumbullon luani në pyll, në rast se nuk ka një gjah përpara? A do ta ngrej zërin luani i vogël nga strofka e tij në rast se nuk ka kapur diçka? A bie vallë zogun një kurth në tokë, po të mos jetë vënë një lak? A shkret kurthin nga toka, në rast se nuk ka zënë diçka? Në rast se në qyteti bien Boris, a nuk do të trembet vallë populli? Në rast se në një qytet ndodh një fatkeqësi, a nuk e ka shkaktuar vallë Zoti? Sepse Zoti, nuk bën asgjë pa u treguar sekretin e tij shërbëtorëve të tij, profetëve. Luani vrumbulloi, kush nuk do të ketë frikë? Zoti, foli, kush nuk do të profetizoj? Bëni të dëgjohet në pallatet e Ashdodit dhe në pallatet e vendit të Egjiptit dhe thoni, blidhuni në malet e Samaris dhe shikoni sa pa rregullsi ka në mes të saj dhe shtypje brenda saj. Ata nuk din të bëjnë atë që është e drejtë, thot Zoti, në pallatet e tyre grumbullojnë dhunë dhe grabitje. Prandaj, kështu thot Zoti, armiku do të rrethojnë nga çdo anë vendin, do të shemë fuqin tënde dhe palatet e tua do të plaçkiten. Kështu thot Zoti, ashtu si një bari shkëput nga goja luani dy këmb ose një cop veshi, kështu do të shkëputen bitë e Izraeli që në Samari rri në cepin e një shtrati, ose mbi Damasku në një divani. Dëgjoni dhe dëshmojeni në shtëpinë e Jakobit, thot Zoti, Perëndia i ushtrive, ditën në të cilën unë do të ndëshkoj Izraelin për shkeljet e ti, do të ndëshkoj dhe altaret e Bethelit. Brirët e altarit do të coptohen dhe do të bien për tokë. Do të godas shtëpitë e dimrit bashkë me shtëpitë e verës. Shtëpitë prej fildishit do të shkatërrohen dhe shtëpitë e mëdha do të zhduken, thot Zoti.